Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirlik radio anglachilar. Inson ijtimoiy maxluqat bo'lganligidan u o'zi yolg'iz yashab o'tolmaydi. Balki jamiyatdagi insonlar bilan aralashib o'tishga muhtojdir. Inson tabiati aslida yaxshilikni suyadigan, yomonlikdan nafratlanadigan qilib yaratilgan bo'lib, go'zal axloqlarga intiladi. Insonlar yashayotgan bu jamiyat ularning har ishda qoida yusulluq bo'lishini talab qiladi. Dünyada her kandak bir işten üzüge layık kaidi yusunu ve üzüge xas edep ahlakı vardır. Biranın üyüge kirişte, öy igisidin ruhsat surat kirişmi şu edep ahlak kaidilerden biridir. Saudi Arabistan'ın Mekke Mukarramı şehrinde turuşluk yaş alim Abdülkerim Hacim bu haftaki sohbetimizni kabul kılgan idi. Abdülkerim Hacim, biranın üyüge kirişteki edep ahlak kaidileri hakkında azraq sözler pegan bolsa.
Bolu, bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlarının en'enileri, güzel edep ahlak kaideleri intayin köp. Mihman buluş, oturup kopuş, yep içiş, sözlüşüş, uhlaş, tazlık kılış, salamlaşış, işiktin kiriş katarlıklarının hemisi de belgilik edep kaideleri var. Tövende öyge kirişinin edep kaideleri hakkı da tohtalımız. Bravo'nun öyge kirmekçi bulgan adam avval işikini çekip, Өй игісіден рұқсат сұрап кіріші. Рұқсат қылынмыса, қайтып кетші лазым. Аллах Таала Құран керімде мұндақ тәлім берген. Ей мұмилла! Башқыларының өйлерге кірішке ижазат сұрымығыча вә өй игісіге салам бәрмігіча кірміңла. Вәз нәсіхет әлішіңлар, яғни бұл гүзел әхлақ әдепке әмел қылышыңлар үшін бұл сілерге яқшыдыр. Әгер башқыларының өйлерде еч адам болмыса, sizlarga ijozat berilmagicha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Alloh sizlarning qiladigan amallaringizni bilib turguchidir. Shaxsiy turolg'i bo'lmagan, ya'ni do'kon, saroylarga o'xshash uylarga hojatingizlar tushib kirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Nur surasi 27-oyatdan 29-oyatlarning ma'nosi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda Рұқсат үш қатым сұрлыды. Рұқсат берілсе, кірің, әгер рұқсат берілмесе, қайтып кетің деп көрсеткен. Ішікні чеккенде, өй егісі кімсіз деп сұрса, мән деместін ісміне тұлық етіп беріш. Ішік әчілғанда, ішікнің ұдылыда тұрып алмастын, ішікнің ян тәріпіде көзіне ішікнің ішіге қараштын қатырып тұрыш керек. Шоныңдек, ішіктің кіргенде, авал өй егісіге салам беріш. Ишиктен киргиче аяқларыны қиқып, сүртіп, тазалап кириш. Үйнің ичи паяндаз келемселинған болса, оныңға аяғын салып кириш лазым. Ишиктен киришде авал чоңлар, билим әһлилері, андан тәртип бойынша яшьлар киргені яхшы. Балалар ата-аналарының үйлеріне киргенде авал оларға салам бергенден кейін дәрхал кечікместен ән гүзел ва исли ибаралар белән олардан ал-әхвал сорышы зөрілдір.
Әнді Абдікерім Ажым, бұрауның үйгі кіріште әдәпсізлік деп санылыдыған ішлер хаққыда сөздеп бәген болсыла.
Болуды. Әдәпсіз санылыдыған бір қанчылар бар. Герчі бұрауның үйгі келідіғандықыны алдын ала хәбәр беріп қойған болсымы, оның үйгі кіріште ішікнен қақмастын, яки алдырап салам бәрместін кіріш, ішікне сылық қақмастын өйегесіне ва қошынырыны рахетсіз қылыдыған шекілді қатты қиқыш, Яке үш қатымдан артық қиқыш әдепсіздік тұр. Шындақлы Брауның қошынларының, балларының тақақлық тұрған ішек дәрвазылардың марап қараш бәкмі әдепсіздік тұр. Пайғамбар алейхиссалам мұндақларға ачықланып, Брауның үйге ішіктен яке төшіктен рұқсатсыз марап қарған адамның көзіне үйветсімі болуды деп көрсеткен. Чүнкі мұндақ қылыш әм әдепсіздік, әм башқаларының мәхбетлікке қылған ایغر خیانت در.
رحمت. عبدالکریم حاجم نن ایتیچه اتا انلانن مو بالالرنن یتاقلرگا اشکنی چیکیب رخصت سورماستن خالقانچه کرمسلیکه. بالالرنن مو اتا انسنن یتاقگا میلی کندوزی بولسون میلی اخشاملری بولسون اشکنی سیلیق چیکیب رخصت آلماستن کرمسلیکی لازم. چونکه موندا قیلیش اتا انلار بیلن بالالر اوتوریسیدیکی ایففت حیانن آجیزلیشیب قیلیشیغا Арасыдегі өрмет ихтирамның суслышып қылышыға сәбәп болады. bir ailenin perzentleri olsa mı birbirinin yataklarına kirişte elbette işini çekip ruhsat sürüp kirişi edep ahlakın cümlesindendir. Saudi Arabistan'dan Umercan Tayarlı.